جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
أندلسن جئناك جئناك والله يرعاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا قودوبدا او دور كرون وركا دهورنيمو dad ku dhawshan 19 qof ayaa dhintay kadib markii dab xoogan uu ka kacay keymaha konfereed ee dalka Spain iyadoo guryo badan ay burbureen howlgallo lala beegsaday cadawga Allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah konfurta dalka Soomaaliya ganacsatada magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacago baad ah oo ku soo rogay maamul goboleedka gaala raaca ee isku magacaabay Soomaaliland qaar ka mid ah wulaada wilaayadka Islaamiga ayaa booqday mid ka mid ah macaahida soo saara ducada wilaayadka Islaamiga dawladda xabashida Itoobiya ayaa soo bandhigtay dood ay si cad ugu taageerayso aqoonsi ku sheega maamulka Soomaaliland uu ka helay yahuudda sahyuniyada ah muslimiinta ku dhaqan gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa la kulmaya dhibaatooyin xoogan iyo beegsi iyaga u gaar ah kooxda shiicada xuuthiinta Yemen ayaa awaamir adag ku soo rogay deegaanada ay ka taliyaan kadib markii ay sii kordheen dibadbaxyada iyo weerarada iyaga ka dhanka ah dhegeystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka muharram sanadka 1448 hijri qodobada warkeena ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagay oo dhan dad ku dhawshan 19 qof ayaa dhintay kadib markii dab xoogan uu ka kacay keymaha konfureed ee dalka Spain iyadoona guryo badan ay burbureen warbixin arrimahaasi ku aadan waxay noo sii ambaqaadayaan Nuur Cali Warsame Abu Sheiba
ugu yaraan 12 qof ayaa ku geeriyootay dab weyn oo ka kacay keymo habeenkii Khamiista ah meel u dhow magaalada Almeria oo ka tirsan gobolka Andalusia ee koonfurta dalka Spain sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka iyadoo qaar ka mid ah dadka ku dhintay goobtana laga helay gudaha baabuurtooda war ay soo saartay dawladda gobolka Andalusia ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 150 dabdamiyaha ay ku hawlan yihiin deminta dabka kaasoo kacay xilli ay jirto dabeyl aad u daran wasiirka madaxtooyada caafimaadka iyo gurmadka degdeg ah ee gobolkaasi Antonio Zantis ayaa dabkani ku tilmaamay kii ugu burburka badnaa ee abid ee ka dhaca gobolka isagoo sheegay in xaaladu tahay musiibo aan hore loo arag Ra'iisul Wasaaraha Isbain Pedro Sanchez ayaa isna bartiisa xaq ku muujiyay murugo weyn oo uu ka qabo khasaaraha ka dhashay dabkaasi. Dabka ayaa sidoo kale waxyeelo waxay ka soo gaartay ilaa 6 qof oo ay ku jirto haweeney gubatay iyo qof kale oo qiiq badan neefsaday kuwaasoo loo qaaday goobaha dadka lagu daweeyo oo isbitaalada ka mid yihiin. Dad gaar ah 10 qof ayaa la siiyay hooy ku meel gaar ah waxaana la xiray wadooyin dhowr ah si loo fududeeyo howlaha gurmadka. Goobjoogyaal ayaa sheegay in xarig koronto oo dhacay laga yaabo inuu dabkaasi ka dhex dhaliyay dhir qalalan ka hor inta uusan si degdeg ah ugu fidin keymaha ku hareereysan si kastaba ha ahaatee sababta rasmiga ah ee dabkaasi weli lama xaqiijin dabkan ayaa ku soo beegmaya xilli Isbain ay wajahayso kuleyl daran taasoo sababtay digniino badan gaar ahaan gobolka Andalusia sanadihii u dambeeyay Isbain waxaa si isdaba joog ah u saameeyay heer kulayl ah oo mararka qaar ka badan 40 centigrade taasoo kordhisa halista dababka waaweyn ee keymaha sida uu sheegay nidaamka macluumaadka dabka keymaha ee Yurub in ka badan 393,000 oo hektar oo dhul ah ayaa ku gubatay Isbain sanadkii 2025 taasoo ka dhigaysa sanadihii ugu xumaa ee dababka keymaha ee taariikhda casriga ah ee dalkaasi
aad baad u mahadsantahay Abu Sheiba howlgallo lala beegsaday cadawga Allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada Xudur ee wilaayada Bakool waxay ku dileen askari murtada ah oo lagu magacaabi jiray Cismaan Jireer waxayna ka furteen qori AK-47 iyo booshkiisa sidoo kale isla bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada murtadeenta ee degmada Waajid dhanka wilaayada Bay Howlgal qaraha oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada Bardaare ayaa lala eegtay guri uu degmadaasi ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka riddadaha ee degmada Bardaare waxana guriga qaraha lala beegsaday soo gaaray burbur xoogan dhanka wilaayada Shabeellada Dhexe Howlgal qaraha oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Jowhar ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan booliska Hirshabeelle waxana ku dhaawacmay hal askari oo murtada ah dhanka wilaayada Shabeellada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta Afrikaanta ee deegaanka Buulanagay ee u dhow deegaanka number 6dan sidoo kale isla wilaayada Shabeellada Hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xirada murtadeenta ee deegaanka Mubarak ganacsatada magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacago baad ah oo ku soo rogay maamul goboleedka Gaalaraac ah ee isku magacaabay Soomaaliland Azam Arafad ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya
ganacsatada magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya oo dhigay dibadba xoogan ayaa cabasho ka muujiyay lacago baad ah oo ku soo rogay maamul goboleedka Gaalaraac ee Soomaaliland ganacsatada magaalada Hargeysa ee dibadba dhigayay oo sidoo kale soo saaray bayaan degdeg ah ayaa xusay in hadii maamul goboleedka Gaalaraac ee Soomaaliland uusan ka laabanin lacagaha baad ah oo soo rogay iyaguna albaabada isku dhufanaya dhammaan goobaha ganacsiga
halkan waxaa la isugu yimid oo la isugu soo baxay oo dadka cabashada inta leegay halkan ka muujinayaan warkunkii meel lagu ogaabay hal cashuur marka la yidhi cashuur ma aragno runta hadii la sheego boobaan u aragnaa dhacbaan u aragnaa tacadibaan u aragnaa waxaana qaadi karin baan u aragnaa dadkan in lacag laga qaado oo lacag laga dhex daydayo in la soo dayo waxay ku sugan yihiin la ogaadaa ka horeysa awalba si xibeer baana baadhay awalba kulkaanu hayna maanu hayn maantana waa laga daran yahay ummadda maanta waxay qaadi waxaana qaadi karin lagu sheegay war ha laga noqdo
intaasi waxa ay daaran tahay cashuurta ay soo rogtay xukuumaddu in la yidhi galooda ganacsatada ah dadka waa inaad ka qaadaan cashuurta annagu waxaanu ka ibinaa dad danyara oo tabaalaysan oo xaaladooda ilaahay og yahay annagu awood uma lihiin qofka inaan nidhaahno keen $2 iyo badh taasi oo aan u aragno in laysa kaayo horkeenayo annaga iyo dadkii macmiilka ahaa waxaanu xukuumadda fariin u diraynaa inaanay qaadi karin cashuurta dadkuna aanay diyaar u ahayn haddii aad ka noqon weydaan tallaabadaanu qaadaynaa waxa weeye annaga iyo macmiilku midiyahaas ku qaadan mayno albaabada ayaanu xiran doonaa
waxaanaan qaadi karin oo na lagu soo rogay dad dan yara oo masaakiina oo maxaan ku dhahdaa abaaraysan oo maxaan ku dhahdaa allah mustacaan cudur iyo abaar iyo colaad iyo maxaan ka rooblaan isugu darsantay in la yidhaahdo waxaa soo lacag ah haddana halaydinku cashuuro hooyada tamaandhada iibinaysa ee maalintii aanay boqolka ku soo gelin ee maxaan ku dhahdaa reerka iyada ku xigaa bakhtiyeeyo een awood u lahayn inay maxaan ku dhahdaa ay lacagtaa bixiso dadku waa dayar waa dadkaas u qawadhan maxaan ku dhahdaa een dhaqaale haysan ee maxaan ku dhahdaa itiraaf lacag ka helin ee halka maxaan ku dhahdaa tamaandhada ay u soo shaqo tagay iyo qudaarta iyo wixii kasta ee la iibinayo awood uma lihin inaan boqolkiiba $2 iyo badh bixino awood uma laha mana qaadi karno mana yeelayno hadday halkaa dhaafi weydo waxa dhici doonta inaan kaash mooyana $1 waxba lagu iibsanin oo meheradaha la furin oo qof kasta moobilka lacag ugu jirtaa uu waayo waxba ka iibiyo oo magaaladu xidhanto ayaad ayaa maxaa daba socon doonta insha allahu tacaala
intaa imka halkaa joogtiyo labilaabkeeda shalaabkeeda way arrintaa waa iska dareeman ka nahay arrintaasi culayska intaa leeg lama qaadi karo ummadda oo dhan arrintaa way u dhigtaagaysaa arrintaasi waxa weyn arrin aad iyo aad u culus oo aanay dadku qaadi karin weeye halka waxaan ka soo jeedinayaa go'aamada guddida ay soo jeedisay ayaa suuqa iyo dadweynaha ka soo baxay soo jeedinayaa waayahay oo guddida ganacsada suuqyada gobonimada cadda go'aanka guddida ganacsatada markaanu aragnay cashuurta dowladdu ku soo rartay iibka dhacaya ee ku dhacaya meerjanada kaasoo boqolkiiba boqol saameyn toban ku yeelanaysa dadka danyarta ah oo ku dhacaysa qodobka labaad markaan darisnay go'aamadii dowladdu soo saartay ee ahaa in ganacsatadu iibkooda raacyaan cashuur dhan boqolkiiba 2.5 aanay dadku qaadi karin
maamul goboleedka Gaalaraac ee Soomaaliland ayaa qayb ka ah maamulada gaalada ay ka dhisatay gudaha dalka Soomaaliya una adeegsadaan la dagaalanka diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta
adbaad u mahadsantahay Cazaam qaar ka mid ah wilaayada wilaayadka Islaamiga ayaa booqday mid ka mid ah macaahida soo saara ducada wilaayadka Islaamiga Bashiir Muhiidiin Abu Ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyay
macadka Cabdalla Cazaam waa macad soo saara ducada misana hoostaga maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa hadda wax ku bartay ducad kala duwan oo saga kala timid inta badan wilayadka islaamiga ah ee dalka Soomaaliya. Xarunta macadkan oo ku taala deegaanka tirsan wilayad islaamiga ah ee Bay dhawaan waxa booqasho ku tagay wilayada wilayadka islaamiga Bay ee Bakool oo kala ah Sheikh Uthman Abu Abdirahmaan iyo Sheikh Hamza Abu Jaafar iyagoo u kuurgalayay habsami u socodka waxbarashada iyo dadaalada uu macadkan ugu jiro diyaarinta iyo tarbiyeynta ducadu adeega diinta islaamka iyo bulshada wilayadka islaamiga ah. Mas-uuliyiinta ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay xarunta macadka, waxaana maamulka macadku uu siiyey warbixin ku saabsan taariikhda macadkan, manhajka waxbarashada, iyo doorka uu ku leeyahay soo saarista ducad leh aqoon, akhlaaq wanaagsan iyo karti ay bulshada ugu adeegaan. Waa kan mid ka mid ah ardayda oo warbixintaasi bixinaya.
Haddii Soomaali ay intaan u soo baxdo waxa weyn ragga hadda meesha fadhiya oo Cabdul Azam maanta ku jira ama dhameysan haday u soo baxaan la dhigi karo jahl iyo gaalnimo iyo dulmi ama iska alaab qaataan oo ka tagaan Soomaali ayaa la dhigi karaa marka loo fiiriyo macnaha ragga maanta ka soo baxaya Cabdul Azam.
Intaasi kadib ardayda macadka Cabdul Azam ayaa soo gudbiyay qayb ka mid ah cilmiga ay ku barteen macadka.
Wattaqillaaha fataqwallaahi maa jaa warad qalba mri'in illaa wasal. ليس من يقضع ضرقا بضلا انما من يتق الله البضل
ليس من يقضع ضرقا بضلا انما من يتق الله البضل
صدق الشرع ولا تركن الى رجل يرصد بالليل زحل
صدق الشرع ولا تركن الى
حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل
حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل
كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول
كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول
شيخ إبراهيم محمد صالح وكمدا علماء ولايات كإسلامية wuxuu sheekh isdultaagu ku sameeyay fadliga barashada cilmiga sharciiga
marka ilaahay meelay hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun dadku wal baradeen dadku wal ambarna jimaaweena ilaahay subhanahu wa ta'ala nabageen alayhi salatu wasalam man in sheegay al ulama warathatul anbiya dadku ulumada ilaahay diin shay baradeen anbiyaadii ilaahay dhal shay wa inal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama inma warathu al ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir nabiga alayhi salatu wasalam dadku ulumada ee dinar iyo dirham dadka ma dhal siine dadka ma dhal siina di iyo ilma lag allanke gaadadoona nabaga meelay lankaas gaadeen nasiib wa fil gaadeen sallallahu alayhi wa sallam
Sheikh Uthman iyo Sheikh Hamza oo labaduba kelimad dardaarna u jeeday ardayda ayaa sheegay in si aad ah looga sugayo wilayadka islaamiga dalka Soomaaliya maadaama la doonayo inay ka qayb qaataan fidinta daacwada diinta islaamka.
Walaalyaal taad ogtihiin dadkan meesha ku xareysan oo ku dhawaad 100 ka ah oo wajiidan maartay nayarada ah ay nuureyso ifayso waa dad maartay la sugaayo oo banaanka iyo wilaayadka markaan dad aan dhararayno aan sugeyno aan islaanahay dadkii waa soo daheen say wax u jiraan marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala baahi ayaa ka jirto meelihii aad ka soo tagteen jaali badanaa jiro marka insha Allah ta'ala inaad dadaashaan waan idinku dardaarminaynaa insha Allah ta'ala.
Abdulla Azam ardada joogti iyo macallimiinta joogo iyo maamulayaasha iyo ragga hadda ku sugan oo joog waa rag meelo badan laga sugaayo shaqana loo soo darsaday oo islaamka hadda shaqo uu ku ogyahay lagana war sugaayo maxay xaqiijiyeen raggi maamulka iyo macallimiinta dadkan waa shaqadoodii inay wax fahansiyaan fahamka ilaaha qaybiyo oo bixiya laakiin in maxay ahayto waajibaadka ka saarnaa iyo wax aqoonti iyo cilmigi inay bixiyaan dadka la rabo inay cilmiga gurtaan oo qaadaan oo ku intifaacaan oo ku amal falaan oo fahmaan oo soo xambaaraan si umada kale ay u gaarsiyaan ardada waa la sugayaa tihiin marka saad dareemaysan ba walaayadka waa la idin ka sugaaya aad iyo aad la idin sugaaya walaayi kasto meeshan uu rag ka joogo waxaa laga yaabaa inay ku xisaabtamayso ragii macahadka ku jiray way ku soo go'i doonaan waana lagu intifaaci doonaa insha Allah ta'ala.
Gabagabadii booqashada mas-uuliyiintan waxay ku dhiirigeliyeen maamulka ee ardayda inay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan faafinta cilmiga tarbiyada wanaagsan iyo u adeegida bulshada waxay sidoo kale muujiyeen wulaada wilayadka islaamiga dalka Soomaaliya sida ay uga go'an tahay taageerida horumarinta waxbarashada macadkan ka tilmaaman macaahida kale ee ka furan wilayadka islaamiga ah.
Mahadsanid Bashir. Dawladda Habashida Itoobiya ayaa soo bandhigtay dood ay si cad ugu taageerayso aqoonsi ku sheega maamulka Soomaaliland uu ka helay sahyuniyadda Yahuuda. Markale waxa warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya Nuur Cali Warsame Abu Sheiba.
Institute of Foreign Affairs oo ah macad cilmi baaris iyo tababar diblomaasiyadeed oo hoos yimaada wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa daabacay maqaal uu si cad ugu barbar istaagay dooda maamulka shaal dirirka ee Soomaaliland. maqaalku wuxuu tilmaamay in dooda Soomaaliland haddaysan ku koobnayn oo keliya helitaanka aqoonsi rasmi ah, balse muhiimadeedu ay sii kordhinayso doorka istaraatiijiga ah ee ay ku leedahay amniga badda cas ee dekedaha xeebaha iyo marinada badda ka dhigtay goobo qoodaha adduunku ay ku tartamayaan. sidaas daraaddeed ayuu maqaalku yiri muhiimadda istaraatiijiga ah ee Soomaaliland hadda laguma go'aamiyo oo keliya in si rasmi ah loogu aqoonsaday dal madax bannaan iyo in kale, balse ay tahay in quwadaha gobolka iyo kuwa dibadduba ay u arkaan inay tahay lamaane lama huraan u ah amniga iyo saadka. Qurmadu waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada soo ifbaxaya ay muujinayaan in aqoonsiga hadda uusan ahayn oo keliya arrin sharci ah, balse uu noqday aalad istaraatiiji ah oo ay dowladuhu u adeegsadaan inay ku helaan amni, marin badeed iyo saameyn siyaasadeed oo gobolka ah. sida ay carbowday qurmadu, waxaa horey loo aaminsanaa in Soomaaliland marka hore ay u baahan tahay aqoonsi rasmi ah si ay u hesho xiriir iyo iskaashi caalami ah oo weyn, balse aragtidaasi ayaa hadda sii daciifaysa maadaama iskaashi dhabaha uu bilaabanayo iyadoo aan weli la aqoonsan. amni darro uu sheegay maqaalku inay kusii kordhayso badda cas iyo loolanka quwadaha ayaa abaabulmandaba ka dhigay marin badeed istaraatiiji ah, taasoo kordhisay, ayuu yiri, muhiimadda dekedaha iyo xeebaha Soomaaliland ee dhinacyada amniga iyo ganacsiga. ilaalinta amniga marinada badda ayay qurmadu tilmaantay inaysan ku xirnayn oo keliya joogitaanka ciidamada badda, balse loo baahan yahay dekedo la isku halayn karo, xarumo zaad, iskaashi sirdoon iyo maamul xeebeed oo xasiloon. goobta Soomaaliland ee gacanka cadmeed ayay qurmadu sheegtay in maamulka Hargeysa ay siinayso muhiimad istaraatiiji ah oo ka weyn arrinta aqoonsiga, taasoo keentay in dalal shisheeye oo leh dano waaweyn ay xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin iyagoo aana sugin aqoonsi rasmi ah. lamacaamilka maamulkana la aqoonsan ayay qurmadu xustay inuu ka dhigan yahay in Soomaaliland si tartiib ah ugu dhex milmayso xiriirada amni, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee gobolka iyadoo loo marayo iskaashi dhab ah iyadoo aqoonsi rasmi ah weli aan helin. maalgashiga heshiisyada ganacsiga, iskaashiga amniga iyo xiriirada diblomaasiyadeed ayuu maqaalku sheegay in Soomaaliland uu siinayo xiriiro caalami ah oo shaqaynaya, taasoo hoos u dhigaysa baahida degdeg ah oo ay u qabtay aqoonsi caalami ah. faa'iidada istaraatiijiga ah ee Soomaaliland ayaa abuureysa qaabab iskaashi oo si dhab ah caadi uga dhigaya doorkeeda caalamiga ah, xitaa iyadoo xaaladeeda sharci uu weli muran ka taagan yahay, ayaa lagu yiri maqaalka uu baahiyey macadka arrimaha dibadda ee Itoobiya. sida qurmadu ay xustay, dekedda Birbira waxay ka gudubtay inay noqoto oo keliya deked ganacsi, waxayna isu bedeshay xarun istaraatiiji oo muhiim u ah amniga badda, isku xirka gobolka iyo tartanka quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka. maqaalku wuxuu sheegay in ku tiirsanaanta Itoobiya ee dekedda Jabuuti ay tahay halis dhaqaale, sidaas daraaddeed ayuu yiri Itoobiya waxay Birbira u noqon kartaa marin badeed kale oo ay ku xoojinayso ganacsigeeda kuna sugto adkaysiga dhaqaaleheeda. warbixintu waxay sheegaysaa in goobta Soomaaliland ku taalo oo keliya muhiimaddu aysan ahayn balse qiimaheeda istaraatiijiga ah ay kordhiyeen, ayay tiri, xasiloonida siyaasadeed, awoodda maamul iyo kaabayaasha ay leedahay, kuwaas oo juqraafiyadeeda isu beddelaysa fursad istaraatiiji ah. qurmadu waxay si cad u iftiimisay in Itoobiya ay u baahan tahay helista marino badeed kala duwan iyadoo diiradana ku haysa dekedda Birbira, maadaama ayay tiri ay haatan noqotay arrin istaraatiiji ah oo la xiriirta amniga iyo loolanka juqraafiyadeed ee gobolka. qorshaha Itoobiya ee ah inay Birbira ka hesho marin badeed ayay qurmadu hoosta ka xariiqday inuusan mar dambe noqon doonin waxa ay ku tilmaantay arrin dhaqaale oo keliya, maadaama Soomaaliland ay sii yeelanayso, ayay tiri, door amni oo gobolka ah. hay-adaha gobolka sida Midowga Afrika iyo IGAD ayay warbixintu sheegtay in mabaadi'doodu ay weli ku salaysan yihiin ilaalinta xuduudaha iyo midnimada dhuleed ee dalalka, isla markaana wadahadaladu lagu xaliyo wixii khilaafaad ah, balse xiriirada cusub ee Soomaaliland ayaa caqabad ku noqday xeerarkaasi. sida lagu sheegay warbixinta, inkastoo dalal badan ay weli ka walaacsan yihiin aqoonsiga Soomaaliland, haddana danaha istaraatiijiga ah sida amniga, ganacsiga iyo marin badeedka ayaa si isa soo taraya u hagaya xiriirka uu maamulka Hargeysa la yeelanayo dalalkaasi. sidaas daraaddeed waxaa suurtagal ah, ayaa lagu yiri maqaalka uu daabacay macadka IFA, in iskaashiga sii kordhaya ee lala yeelanayo Soomaaliland uu marka hore caadi ka dhigo xiriirka, kadibna uu u horseedi karo aqoonsi rasmi ah. maqaalku wuxuu carab dhabay in Soomaaliland arrinteedu hadda aysan ku koobnayn oo keliya raadinta aqoonsi, balse ay noqotay arrin istaraatiiji ah oo la xiriirta amniga badda cas, tartanka quwadaha, muhiimadda dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Institute of Foreign Affairs
ayaa qormadan uu daabacay in lagu sheegay in arrimaha soo jira awgood laga yaabo in mustaqbalka Soomaaliland uusan ku xirnaan oo keliya helitaanka aqoonsi rasmi ah, balse uu ku xirnaado doorka ay ka qaadato nidaamka amni ee gobolka ee hadda dhismaya. Dooda noocan ah ee Itoobiya ay soo gudbisay kuna taageerayso guitaanka maamulka ashaaradirirka Soomaaliland ayaa salka ku haysa damiceeda gurcan oo ay ku rabto inay ku xaqiijiso heshiiskii caaraanta ahaa ee 2024-kii ay kala saxiideen Muuse Biixi iyo Abi Axmed.
Aad baad u mahadsantahay Abu Shayba. Muslimiinta ku dhaqan gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya ayaa la kulmaya dhibaatooyin xoogan iyo beegsi iyaga u gaar ah. Ammar Abdulqadir ayaa ino si anbaqaadaya warbixintaasi.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa xaqiijinaya in ay muddooyinkii dambe sii korortay dhibaatooyinka dadka muslimiinta loogu geysanaya dalkaas, gaar ahaan gobolka Amhaarada ee dhaca waqooyiga dalka Itoobiya. Golaha sare ee arrimaha Islaamka ee gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya ayaa soo saaray digniin ku saabsan weeraro iyo hanjabaadyo isdaba joog ah oo lala beegsanayo imaamyada iyo dadka muslimiinta ah ee u cibaadaysitaaga masaajida. Goluhu waxa uu sheegay in rag hubaysan ay weerar baan ku hayaan imaamyada iyo dadka salaada cishaha ku soo tukada masaajida, iyadoo qaar ka mid ah la dilay kadib markii rasaas oo dal looga qaaday. Sida golaha sare ee arrimaha Islaamku uu sheegay, weeraradan ayaa looga gol leeyahay in lagu cabsi geliyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka Amhaarada, laguna beegsado culimada diinkooda. Waxaa kale oo goluhu ka shanqariyay in talaabooyinkan soo xoogaysanaya ee Islaam naciibka ku qotoma ay kala hadleen mas'uuliyiinta sare ee dawladda, balse ilaa hadda wax laga qabtay aysan jirin. Goluhu waxa uu soo jeediyay in ilaalin gaar ah loo sameeyo imaamyada, dadka masaajidda ku tukanaya xilliga cishahana ay koox koox isku raacaan, isla markaana la xoojiyo wada shaqaynta muslimiinta. Ku dhawaad 2 isbuuc ka hor ayay ahayd markii goluhu shaaciyay in Sheikh Sufyaan Aadam, oo muddo 15 sano ah imaamka ahaa masjid ku yaala magaalada Dangiila, lagu dilay meel u dhow gurigiisa isagoo ka soo laabtay salaadii cishaha. Golaha sare ee arrimaha Islaamka ayaa dilkaasi ku tilmaamay qayb ka mid ah weerarada ay si soo taraya muddooyinkan dambe, sida gaarka ah loogu beegsanayo culimada iyo hoggaamiyaasha diinta Islaamka ee gobolka Amhaarada.
Aad baad u mahadsantahay Camar. Ugu dambeyntii, kooxda Xuuthiyiinta Yemen ayaa awaamir adag ku soo rogtay deegaanada ay ka taliyaan kadib markii ay sii kordheen dibadbaxyada iyo weerarada iyaga ka dhanka ah. Waa kan Marwaan Maxamed oo tafaasiisha warkaasi inoo haya.
Gobolka Aljuuf ee Waqooyi Bari dalka Yemen waxaa ku sii xoogaysanaya dhaqdhaqaaqyada ay wadaan dadka deegaanka, iyadoo maalintii 13-aad oo xiriir ah ay wili socdaan nufuud ka kala socota qabaailka dega gobolkaasa oo kulamo ku yeelanaya deegaanka madaxa Rayana. Isu soo baxyadan ayaa jawaab u ah baaq uu horey u jeediyey gudoomiyaha dadka deegaanka Xamed bin Raashida xilli ay Xuuthiyiinta gobolka ka hirgeliyeen tallaabooyin amni oo adaga, laguna cunuqabateynayo dadka sunniga ah ee dega deegaanada ay maamulaana. Xamed bin Raashid ayaa sheegay in qabaailka ku sugan madaxa Rayaan ay isku diyaarinayaan inay gaaraan go'aan ka mandambeys ah oo aan dib looga laaban doonina markay soo dhammaadaan dhammaan wafdiyada la sugayo. Wuxuu carabka ku adkeeyey in dhaqdhaqaaqan uu yahay mid lagu difaacayo dadka sunniga ah ee dhibaatooyinka kala kulmaya kooxda shiicada ah ee Xuuthiyiinta. Xuuthiyiinta ayaa dhankooda wada abaabul ay ka wadaan deegaanada ay ku badan yihiin kooxaha shiicada ah ee taageersan siyaasadda kooxda Xuuthiyiinta. Arrintan ayaana cirka isku shareertay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Xuuthiyiintu ay dhibaatooyin u geysteen dad deegaanka ah, iyagoo qaar ka mid ah kula kacay afduub iyo dilal bareer ahaa, sida ay qabaan dadka falanqeeya arrimaha gobolka xiisadan ay isku abaabulayaan dadka deegaanka. Ayaa kooxda Xuuthiyiinta gelinaysa xaalad adaga xilli ay xakameyn la'yihiin saameynta ka dhalatay culaysada kaga imaanaya dhanka dibadda, wuxuuna kacdoonkaana meesha ka saarayaa siyaasaddii ay kooxdu ku maamulaysay deegaanada ay gacanta ku hayso.
Aad buu u mahadsan yahay Marwaan, ayuu kaasi ahaa guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee maanta aad kala socoteen idaacadda Andalus. Waa inaga intii warkan mid la mid ahaan dib ugu kulmayno. Waxaan idinkaga tegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.